apskritai tam tikrų absurdiškų dalykų, kai gerovės valstybė suprantama ir kai parama teikianti žmonėms, kurie gali užsidirbti ir gali realizuoti save, įgyvendinti savo kūrybinius gebėjimus, bet gauna valstybės paramą kaip išlaikytiniai. Tiesiog raginama transformuoti šitą modelį daugiau į kuriančios, kūrybingos valstybės modelį. Lietuva, ar jinai turi aiškiai apsibrėžusi, kokį gerovės valstybės modelį ji orientuojasi, nes jų Europoje yra labai įvairių. Yra ir konservatyvus gerovės valstybės vaizdinys tam tikras, kuris daugiau šeimą remia ir šeima kaip gerovės užtikrintoje gerovės garantas, yra daugiau į valstybę orientuotas, yra net ir tokių gerovės režimų kaip anglosaksiškasis, kuris vis dėlto teikia valstybės paramą žmonėms, kurie iškrenta iš darbo rinkos, bet teikia tam, kad jie vėl galėtų sugrįžti į darbo rinką. Taigi daugiau liberalesnis gerovės režimas. Įvairių modelių yra. Ar Lietuva yra apsisprendus, ko jinai siekia? Mokslininkai, beje, mokslininkai, kurie tyrinėja šiandien Lietuvos gerovės įvaizdį, gerovės valstybės įvaizdį Lietuvoje egzistuojantį, strateginiuose dokumentuose deklaruota, kalba, kad jis yra perdėm pokomunistinis ir turi labai daug tokių socialistinių liekanų, orientuoja žmonės į išlaikytinių visuomenę ir teigia, kad na, valstybė, tas biurokratinis aparatas visais pasirūpins, bet kad taip pat sakoma, kad toks modelis nelabai turi perspektyvų. Yra daugiau žmonių klaidinimas, tai va aš noriu ir klaus tiesiog va šitam kontekste.
Tas įvaizdis šiandien visiškai natūralus, nes iš tikrųjų mes gyvename skurdo visuomenėje, ir dėl to skurdo visuomenėje gerovės įvaizdis yra štai toksai. Valstybė skurstančius išlaiko, skurstantiems, kągi ne visi gali pasirūpinti, iš tikrųjų, kai yra tokia skurdo visuomenė, kokią šiandien turime savimi. Ir apie jokią gerovės valstybę iš tikrųjų čia kalbėti negalima. Įsivaizduoti, kad ta minimali pensija pakelta 10-15 litų, kaip šiandien daroma, garantuos kokią nors gerovę, bet iš tikrųjų žmonėms jau sakoma, kad tai yra tam tikras gerovės valstybės artėjimas.
Pone Lazutka, ar jums aišku, kaip ekonomistui, kaip socialinių procesų tyrėjui, į kokį gerovės valstybės modelį Lietuva šiandien orientuojasi, ir jis iš viso egzistuoja toks labiau nusakytas modelis?
Iš tikrųjų, apie Lietuvą yra labai sunku šnekėti, nes jau kaip girdėjom šiandien, kad kalbama bendrai apie tą Europos modelį arba netgi pasaulio gerovės valstybės modelį. Taigi to nesupratimo arba skirtingo supratimo yra labai daug ir todėl didelis nesusišnekėjimas. Tai štai, kada sakom gerovės valstybė, tai jų pavadinime yra valstybė. Tai nereiškia, kad valstybė, kurioje gera visiems gyventi, bet tai reiškia, kad valstybė kaip institucija imasi tam tikrų žingsnių, kad žmonėms padėti užsitikrinti gerovę. Taigi, nepasikliaujama vien tik tai individualiom pastangom, nepasikliaujama šeima, bet pripažįstama, kad reikia įsikišti ir valstybė. Ir tai buvo pripažinta jau prieš 100 metų, o ta gerovės valstybė įsiplėtojo po antro pasaulinio karo ir dabar yra, kaip minėjot, labai kritikuojama ir dėl to išlaikytinių sluoksnių susiformavimo ir tai yra šalyse, kur niekada sovietizmo nebuvo. Taigi daug yra tokių skirtingų požiūrių, nesupratimo, o apie Lietuvą, jeigu kalbam, tai iš tikrųjų mūsų žinios yra labai menkos. Žmonės, kurie apie tai kalba, yra tik tai girdėję nuogirdą. Sakykim, tokio nuseklaus išsilavinimo yra labai mažai ir todėl mes galime nesistebėti, kad į valstybės dokumentus rašomi tokie dalykai, apie kuriuos nelabai matys supranto ir rašantieji, jo labiau negali suprasti ir skaitantis. Tai ir todėl apie kažkokį tai konkretų modelį iš tikrųjų sunku kalbėti Lietuvoje, bet matyt, kad štai irgi turime sutikti su tuo, kad yra tam tikri poreikiai ir jų negalima ignoruoti. Ir būtent minėjot sovietinę sistemą, tai ten irgi buvo pensijos sistema, buvo parama tam tikra šeimai, buvo Hitlerio Vokietija ir netgi dar prieš Hitlerį irgi buvo tam tikros sistemos. Taigi negalima apsieiti be tam tikrų socialinės apsaugos sistemos šio laikiniai arba netgi modernioji visuomenė, o postmodernioji visuomenė iškyla nauji poreikiai, nauji iššūkiai ir todėl ta gerovės valstybė iš tikrųjų yra reformuojama, transformuojama, bet kai kas sako, kad tai yra krizė, kai kas sako, kad tai yra pritaikymas gerovės valstybės prie naujų sąlygų.
Dėkui, mums skambina ponia Stanislava iš Jonavos. Laba diena.
Laba diena.
Klausom jūsų.
Aš noriu ponui Poliui pasakyti, kad jau strateginio siekio punktai, kuriuo jūs išvardinot, yra kai kam įvykdyti su kaupu. Yra dalis žmonių, kurie naudojasi visomis galimomis ir negalimomis privilegijomis, turtais, viskuo, Europos pinigais. Nu, jau dabar išgirdau, kad ir ponia Prunskienė jau milijoną dar kartą pasiėmė savo vaikams. Tai jiems jau tie punktai yra įvykdyti, bet kodėl jie nepagalvoja, kad pensininkai nori valgyti, kad daugiavaikės šeimos nori valgyti, kad ir norėčiau paklausti, kad kas iš jų galėtų už 350 litų pragyventi, užsimokėti už nuomą, o kad yra išlaikytinių, tai kalta tik valstybė, nes nepajudino ne vieno piršto, kad žmonės neišliektų kažkur į Anglijas, kadangi nesteigė darbo vietų. Ir Lietuva yra, dvi Lietuvos yra turčių, pūzrų, kaip aš juos vadinu, ir yra vargšų 70%.
Dėkui, poniai Stanislavai, ir ponas Silvestras iš Platelių mums skambina. Labą dieną.
Labą dieną. Aš norėčiau panuoti ir tam tikrą repliką pasakyti ponui Ališauskui, apie kokią galime mes kalbėti europišką krikščionišką demokratiją. Iš esmės, jeigu nėra patvirtintas arba tiksliau sužlugdytas pats pagrindinis dokumentas, tai yra konstitucija. Mes matome, kokią dabar Rusija daro europišką skaldymo politiką, flirtuodama su Vokietija. Ačiū Jums.
Tiesą sakant, nelabai supratau, kuo čia oponuota. Aš visiškai pritarčiau šitai minčiai. Bet klausimas yra šiek tiek kitas. Man apskritai atrodo, kad pati sąvoka gerovės valstybė nėra atėjusi iš politinės klasikos. Tai greičiau toksai, na, pavadinčiau beveik žurnalistinis išradimas. Paprastai buvo kalbama apie socialinę valstybę, sociališkai orientuotą valstybę. Ir Adenaueris, Alcide de Gasperi ir iš tikrųjų būtent į tokią valstybę orientavosi. Tad kokiai kalbam apie gerovę, tai iš karto reikti iš ties klausyti, kieno ir kokią gerovę.
Na, ponia Stanislava sako, kad jau gerovę besinaudojančių žmonių yra tam tikras ratas. Lietuvos socialdemokratai štai užsisako skelbimus visose laikraščiuose. Lietuvos socialdemokratai 110 metų už paprastą žmogų. Tik tai aš supratau, kad ponia Stanislava mano, kad tų paprastų žmonių sąrašas nėra labai didelis, kuriais rūpinasi socialdemokratų partija. Bet, ponia Steponavičiane, vis dėlto Lietuva yra ir europinė valstybė, įstojusi į Europos Sąjungą, ir šiandien Europos Sąjunga duoda savo mokesčių mokėtojų lėšų, vokiečių, prancūzų, olandų ir kitų mokesčių mokėtojų lėšų Lietuvai, kad mes siektume didesnės socialinės sanglaudos, pažangos, kad iš tikrųjų kurtume šiek tiek solidaresnę valstybę. Solidaresnę ir ekonominiu požiūriu, ir socialiniu požiūriu su Europos senbuvėm. Ar nėra šitaip?
Na, kalbėti apie europinius pinigus yra šiek tiek keblu, nes visi jų nori, visi labai jais džiaugiasi, labai pergyvena, ten daugiau milijonų ar mažiau Lietuva gaus. Ir, aišku, labai pešasi dalindami ir čia didžiulis ažiotažas. Bet aš norėčiau grįžti į pradžią, kaip jie atsirado. Apskritai, ES struktūriniai fondai yra svetimkūnis ES idėjai. Ir jis atsirado kaip kompensacija politinėse dėrybose, kai vieno šalis norėjo papirkti kitas tam tikrais klausimais. Ir čia ypač ir žemės ūkio visa politika taip pat gimė, ir jinai dabar toks svetimkūnis nuolat ir pūpso, ir visi mokslininkai ir analitikai pripažįsta, o kas mum iš to, kokios mum pasekmės. Visų pirma, atsiranda didelės blizgančios akis norint tų pinigų. O antras klausimas, kaip mes juos panaudojam. Ir realiai nėra metodo ir būdo, kad svetimi pinigai būtų padalinti teisingai. Nes liaudies išmintis galioja ir ekonomikoje, nereikia didelių mokslų, kad svetimais pinigais nebūsi turtingas. Ir kas atsitinka tokioje Lietuvoje, kai mes tuos pinigus gaunam? Jau visų pirma, tai yra tų žmonių, kitų žmonių uždirbti pinigai, ir jie tai žino. Ir iš jų kyla tas susvetimėjimas, kad jie nenori tos santechniko iš Lenkijos ir nenori tų lietuvių, nes jie mano, kad jie mušeria ir po 10 metų irgi pasakys, čia jūs, kaip rusai pasakė, kad mes išauginom jūs ant savo naftos ir jie bus dalinai teisūs, todėl kad mes to naudojamės. Bet dabar kas mums iš to? Mes kaip visų pirma nepasidalinam, visų antra pasiima tie, kurie prie dalinimo, ką ponė sakė, kuris skambino, kurie prieina prie pinigų, jiem nuteka gabaliukas. Tegu tas gabaliukas antikinai nedidelis, bet bet jiems sudaro labai didelį turtą. Ir tai nėra jų uždirbti pinigai. Čia yra svarbu. Ir dar yra labai svarbu, kad tai iškraipo ekonomiką. Iš esmės, jie nusiurbia europiniais pinigai, nusiurbia intelektą. Jie nukreipia dėmesį ir įmonių, ir žmonių. Jie pradeda orientuotis į tuos pinigus. Jau iš verslo yra pavyzdžių, kaip įmonės bankrutuoja, todėl, kad jos norėjo būtent paimti tuos pinigus. Tai šia prasme, manau, ta nauda yra daug mažesnė, negu mes skaičiuojame.
Bet štai iš tikrųjų konkretus pavyzdžiai, va ir pono Lazutkos, noriu pono Lišausko klaust, Lietuva jau naudoja struktūrinės paramos milijardus, europinius milijardus, kurie skiriami yra ir sanglaudai. Didesniai socialiniai sanglaudai, tam tikriem nelygumam lygint. Ir štai Lietuvos duomenys, statistiniai jau duomenys, mūsų statistikos departamento, per metus, 2005 metus, kai Lietuva jau naudojo tuos milijardus, santykinio skurdo lygis Lietuvoje išaugo ir dabar siekia 17 nuošimčių, tai yra buvo yra toks, koks buvo didžiausias 96 metais. Skirtumai tarp turtingiausių ir skurdžiausių žmonių irgi per šituos metus išaugo, Lietuvai naudojant jau struktūrinę Europos Sąjungos paramą. Kaip paaiškinti tokius paradoksus?
Na, iš tikrųjų, tie Europos Sąjungos pinigai neskiriami tiesiogiai skurstantiesiems padėti, bet netiesiogiai juos pasiekia ir labai trumpai tariant, tai dėka tų Europos Sąjungos pinigų vis tik tai mes, tarkim, po 10-20 metų turėsim visai kitokį kaimą negu dabar turim. Ir mes niekur iš Europos Sąjungos šalių tokio kaimo nematysim, koks yra Lietuvoje. Ir sunku būtų įsivaizduoti, kad be tų Europos Sąjungos lėšų būtų galima tai pasiekti, nors ir labai kritikuojama ta Europos Sąjungos žemės ūkio politika, bet ji būtent sprendžia tą klausimą ir man atrodo, kad tai teisingai yra daroma. Kita vertus, ta nelygybė, kurią iš tikrųjų atspindi skurdo lygis, kadangi tai naudojama santykinė skurdo riba, yra nulemta mūsų nacionalinės politikos, ne Europos Sąjungos pagalbos.
Ir socialdemokratai valdžioje, jau gana seniai, jau daug metų socialdemokratai valdžioje. Ir santykinis skurdo lygis Lietuvoje auga, atotrūkis tarp turtingiausių ir skurdžiausių auga. Kaip jūs paaiškintumėte tokius paradoksus?
Na, kad socialdemokratai valdžioje, kas yra socialdemokratai, kokią jie politiką vykdo, tai yra atskiras visai klausimas. Tai, kad pasiskelbiama, kad tai yra socialdemokratai, tai galbūt jie nėra socialdemokratai. Bet tai ne pavadinimo klausimas, bet jeigu mes žiūrėsim būtent kokia yra vykdoma politika, tai iš tikrųjų ji negali sumažinti skurdo ir tos socialinės nelygybės, nes tarkim mes turim mokesčių sistemą, kur apmokestinimas yra 33% ir 15%, kaip taisyklė žmonės gaunantis didesnės pajamas moka 15% mokesčių, o mažesnės pajamas 33%. Taigi kur čia socialdemokratinė politika gali būti?
Pone Lišauskai.
Na, aš norėčiau šiek tiek apginti socialdemokratus, jie iš tikrųjų.
Konservatoriai pastaruoju metu šitą tik ir daro.
Ne, konservatoriai daro ką kita. Konservatoriai atkreipia dėmesį į socialdemokratų politiką, bet štai jeigu pažiūrėtume tą pačią opozicijos ataskaitą apie realią padėtį šalyje, kuri buvo paskelbta tą pačią dieną, kai vyko vyriausybės ataskaita, tai pamatytumėm kokią tikslią negailestingą kritiką socialdemokratam, bet aš norėčiau juos apginti kitą prasme. Aš manau, kad tai atipinga šiuolaikinė socialdemokratinė partija. Tiesa, galbūt korupcijos lygis aukštesnis gal kas, bet jinai būtent įsivaizduoja, kad gerovė gali būti pasiekima vis labiau kišantis valstybei į ūkio reikalus, vis labiau perskirstant biudžetą. Pažiūrėkime, koks biudžetas šiandien pripumpuojamas ir kas iš to, kur tie pinigai nueina, kas su jais atsitinka. Sodra gyrėsi, kad neturi kur dėti pinigų. Ligonių kasos atrodo irgi. Ir štai turime iš tikrųjų, kaip turėjome ant katastrofos ribos. Ir sveikatos apsaugos politika, ir socialinė apsauga, ir panašius dalykus. Būtent manau, kad socialdemokratinė politika, kuo labiau sutelkti į valstybės rankas ir tas pačias socialinės lėšas, ir jas paskui kažkokiu paslaptingu būdu labai geneliai išskirstyti. Ir duoda šitos rezultatus Europos fondų pinigai labai aišku, kas su jais vyksta. Iš tikrųjų, gali juos vienai par kitai panaudoti, bet klausimas yra tik, aš nesu toksai skeptikas, kaip ponė Steponavičinė maršalo planas, pavyzdžiui, kada jis davė visai neblogų vaisių Europoje. Bet kita problema yra tokia, kad iš tikrųjų negalvojama apie esminius struktūrinius pokyčius šalies, o pinigai, kaip mėgstama sakyti, kišami į asfaltą, arba padalinami po 10 litų, arba dėja, kaimas iš esmės likviduojamas tais pinigais. Jau dabar girdime reklamas, raginančias mesti žemės ūkio darbus ir gyventi iš ES pinigų. Ir pasirodo, tie labai maži ES pinigai, kurias gauna ūkininkai, jiems yra pakankami, kad jie galėtų nedirbti. O tai yra vis dėlto katastrofiška tam pačiam kaimui.
Tai turim tą patį iškreiptą gerovės valstybės modelį, kuris ragina rastis vis daugiau išlaikytinių. Beje, Europos komisija neseniai pateikė labai kritišką Lietuvos nacionalinės strategijos Europos struktūrinių fondų panaudojimo analizę, kurioje būtent kalba apie tokius dalykus, kad Lietuva per mažai skiria dėmesio sanglaudai, nenagrinėja visiškai skurdo mažinimo priežasčių savo nacionaliniai strategijoj ir per mažai skiria dėmesio skaidrumui, viešumui, atskaitomybei piliečiams. Tai Europos komisijos išvados apie Lietuvos strateginius dokumentus.
Į tokį dalyką, skurdo mažinimas ir gerovės valstybė visiškai skirtingi dalykai. Ir valstybė didieji konservatyvios minties pradininkai, kaip popiežius Leonas XIII, Bismarkas arba Dizraelis, labai aiškiai iš tuos dalykus skiria, kad žmonės ir valstybė turi pradėti skurstantiems žmonėms pasiekti tokį lygį, kad jie galėtų gyventi, atitinkant gyvenimą, atitinkantį žmogaus orumą, bet ne tapti pasiturinčiais. Tai labai skirtingi dalykai.
Aš prie to skurdo ribos vis dėlto norėčiau grįžti, nes ponas Latutka praleido, tą, nežinau, ar čia man permetit, paaiškinti vis dėlto, ką reiškia ta skurdo riba, nes kai mes naudojam kaip žurnalistinį terminą, tai nėra tas pats, kas ekonominis terminas. Skurdo riba nereiškia, kad tai yra absoliuti riba, tai yra santykinė, reiškia, jinai rodo nuokrypį nuo vidurkio. Tai augant ekonomikai pats vidurkis auga. Ir tame pačiame tyrime statistikos departamento yra kita naudojama riba, kur indeksuota praeitų metų ir pagal infliaciją ir pagal ją joks skurdas nepadidėjo.
Pagal tai skurstantis truputį geriau pradėjo
gyventi. Jie gyvena geriau, bet ne taip geriau kaip kiti. Tai yra natūrali išdava, kai kalbėjom apie Lietuvos stojimą Europos Sąjungą ir buvo kalbama apie socialinės pasekmes. Tai viena labai aiškiai buvo išvada. Padaugės galimybių. Tai reiškia, kad bus žmonės, kurie jomis pasinaudos ir bus žmonės, kurie jomis nepasinaudos. Ar negalės, ar nenorės, kitas klausimas. Tai visiškai dėsninga, kad tie skirtumai tam tikrų laikotarpių didėja. Bet čia yra svarbu, kad visų žmonių pajamos nors po truputį bet didėtų.
Taip, bet štai žemiau santykinės skurdo ribos pernai gyveno 30 nuošimčių kaimo žmonių. Metais anksčiau, 2004 metais, 25 nuošimčiai žmonių.
Bet jų pajamos padidėjo.
Šiek tiek padidėjo.
Tai ar jiems svarbu, kad kaimyno karmė padvėsė, ar jiems svarbu, kad jų pačių karvė užaugo? Tai šiuo atveju yra daug svarbiau, kad jie patys karvė turėtų, o ne tai, kad kaimynui blogiau būtų.
Taip, bet tuo pat metu augo ir kainos, ir visa kita, ir visa kita.
Tai va ten ir buvo tas rodiklis, tam pačiam tyrimė, indeksuojant pagal infliaciją. Žinia, infliacija nėra panacėja, irgi kiekvieno krepšelis skiriasi, bet santykinai vertinant, aš vis dėlto nesutikčiau su teiginiu, kad padidėjo skurdas ir kad tai yra tendencija.
Dėkui. Mums skambina ponas Ričardas iš Vilniaus. Sveiki.
Labai diena.
Klausom jūsų.
Dar aš turėjau čia, klausydamas šitą laidelę, žodžiu, man tokia mintis kilo. Aš ilgai stebėjau nuo pat pradžių, kaip pasigirdo to žinios apie europinius pinigus. Kažkaip tai buvo keista, kad jiems kažkokios tai šalis ir Lietuvai čia dovanos pinigus. Iškart kilo klausimas, už ką ir taip toliau ir taip toliau. Ir paskui laiko einant, pasirodant jau konkretėjantiems visiems reikalams, žodžiu, atsiranda to visiems direktyvams, nukreipiančioms tos pinigus, tam per tikrą linkmę viskas maždaug sustojo į savo vietas. Pasirodo, kad niekas nieko niekam be reikalo nedovanoja šiaip sau, tai yra nelabdara jokie tie pinigai. Akcentuojama vis tik tai tų pinigų panaudojamas bendrai aplinkai, toms keliams, kaip sakėt jūs, visokioms bendrosioms tokioms įstaigoms, kuriomis, sakykime, tie užsieniečiai atvažiavę pas mus tais pačiais keliais ir tomis pačiomis įstaigomis, kurių slinkščius jie mina, gali puikiai pasinaudoti ir tai matomas tam tikras tų pinigų skirimo tikslingumas. Tai nėra šiaip savo kažkoks labdaringas išmetimas jų. Tai va tiek, ačiū, aš tik norėjau pasakyti to klausimą.
Dėkui, kokie būtų pono Ričardo pastabų komentarai, ponas Lazutka.
Mes šiandien labai lengvai sukritikuojam visas europinės idėjas. Tai štai ir klausytojas, kaip pasako, kad tai nėra labdara. Iš tikrųjų, yra nenaudinga šalia turėti šalia savęs skurstančiosius, taip pat ir visuomenėje Europos mastu. Todėl, kad šalia skurdo arba skurde tarpsta kitos negerovės ir europiečiai padėdami mums, žinoma, padeda ir savo. Ir jeigu mes savo bendrapiliečius remiam, kada jie skursta, tai mes taip pat padedam ir savo, kadangi mes pagerina aplinką, kurioje gyvenam. Tai yra visiškai natūralu. Ir dėl skurdo ribos aš irgi norėčiau grįžti. Tai yra irgi visuotinai Europoje priimta Eurostato skelbiama santykinė skurdo riba, kurią skelbė ir mūsų statistikos departamentas. Ir tai tik tai rodo, kad santykinis skurdas yra reikšminga ir kad jeigu dvesia kaimyno karvė, tai mums reikėtų džiaugtis. Iš tikrųjų, žmonės tarpusavyje yra susiję ir didelė nelygybė, dideli pajamų skirtumai rodo, kad visuomenėje kažkas yra negerai, nes žmonės yra ne tokie skirtingi, kaip kad skiriasi jų pajamos, tarkim, Lietuvoj, kai žmogus vienas uždirba, tarkim, 30 tūkstančių, o kitas uždirba 500, tai skirtumai jų pajėgumų, gabumų, jų pastangų skirtumai nėra tokie dideli. Dažniausiai tai yra todėl, kad štai vieni užsima tam tikras pozicijas ir jas išsaugo, monopolizuoja, ir tai nėra gerai, todėl visuomenė tuo turi rūpintis.
Ponia Steponavičinė?
Dar vat, dėl to, kad žmonės susiję, be abejo, ekonomikoje yra taip, kad kiekvienas su kiekvienu yra susijęs, nes vienas yra tiekėjas, kitas vartotojas, kitam veiksme jie apsikeičia ir visuomenė yra gerai turėti turtingų žmonių. Kiekvienam skurdžiam yra gerai turėti turtingą kaimyną, nes kuo yra turtingesnių žmonių, tuo jie daugiau vartoja. Gal jie negali maistų daugiau išleisti, bet jie vartoja įvairias paslaugas ir jie realiai kūrė rinką. Tai šia prasme svarbiausia, kad jų būtų. Dabar kitas klausimas, kad žmonės jaučia tą neteisybę ir tą neteisybę kyla ne dėl to, kad kitas tiesiog daug uždirba, o dažniausiai dėl to, kad tas kitas kažkaip nelabai sąžiningai gauna. Bet iš čia kyla tas visas susipriešinimas ir iš tikrųjų tų sąžiningai dirbančių ir uždirbančių labai daug yra ne tiek jau daug žmonių. Arba tie, kurie, kaip ponas Lazutka pasakė, laiku iššoko ir užsiėmė tam tikrą nišą ir jie tai padarė visiškai teisėtai. Todėl, kad tuo metu tai buvo rizikinga, jie rizikavo, netgi gyvybę rizikavo, sukaupė kapitalą ir jie šiandien turi. Bet problema yra iš to, kad žmonės uždirba nedirbdami ir visi kiti tai mato. Ir ką jūs paminėjote apie Europos komisijos ataskaitą dėl skaidrumo, manau, tai vis dėlto yra labai svarbus dalykas. Kalba apie tą antikorupciją, bet kad ne tik korupcija, biurokratijos prasme, kad tiesiog žmonėm neužkrautos biurokratijos, nei vieno rimto veiksmo nebuvo padaryta nuo saulėtekio laikų, kuris irgi saulėlydžio komisijos laikų, kuri irgi realiai nieko
saulė taip ir nenusileido.
Nieko ir nepadarė.
Bet labai trumpai veikia prisimti. Bet norėčiau po žodžiu vis dėlto grįžti prie to Europos fondų ir kelių. Ne visai tiesa, kaip mūsų klausytojas sako, kad buvo kažkokios itin smulkios instrukcijos. Europos Sąjunga duoda didžiulės galimybes, į ką investuoti šitas lėšas. Kitas klausimas, kad mūsų valdžios politika dėja vedė viską tik tais investavimą į cementą ir panašius dalykus. Tik tiek, kad aišku, nereiktų turbūt pavydėti, kad užsieniečiai važinės geresniais keliais. Tai visiškai natūralu, mes kai važiuojame Lenkijos keliais, irgi dabar džiaugiamės, kad tie keliai jau šiek tiek geresni.
Dėkui, čia laida Tarp rytų ir vakarų, kartu su Guoda Steponavičiene, Romu Lazutka ir Vytautu Ališausku. Svarstome klausimą, ar lietuviai, mes lietuviai, gyvensime gerovės valstybėje. Grįžtame į studiją ir ponia Lišauskai, jau mes esame tiesioginėme eteryje ir aš noriu klausti vis dėlto, gerovės valstybės įvairūs modeliai šiandien egzistuoja ir pavyzdžiui skandinavų atvejis rodo, kad tas gerovės valstybės modelis gali būti suderintas ir su konkurencingu ūkiu, su ekonomikos sparčiu augimu, jeigu pasiremama yra moderniomis technologijomis ir pasiremama šiuolaikinė vadyba. Bent taip sako ekspertai, kurie nagrinėja dabartinius režimus, gerovės režimus. Taip pat kaip pavyzdys tokio gerovės režimo nurodoma ir Airija, kuri sugeba liberalius principus derint su tam tikrą socialinę paramą žmonėm ir su ilgalaikiam socialiniam investicijom. Ir atvirkščiai, Lietuvos modelis yra kritikuojamas, tas pokomunistinis modelis, kritikuojamas dėl to, kad jis visiškai nesiremia ilgalaikiam socialiniam investicijom, neskatina žmonių kūrybingumo, jų gebėjimų plėtros ir jų įsijungimo, aktyvesnio įsijungimo į darbo rinką. Daugiau grindžiamas išmokomis, tokiais trumpalaikiais gaisrų gesinimais, kurie irgi nelabai pavyksta. Taigi, ką reikėtų daryti Lietuvai šiandien, kad iš tikrųjų eiliniai lietuviai, tie paprasti žmonės, apie kuriuos šiandien sako socialdemokratai, o ne tik jų sąrašas, nedidelis tų paprastų žmonių, vadinamų paprastų žmonių sąrašas, Lietuvoje galėtų gyventi geriau. Kokių priemonių reikėtų mūsų geroviai? Bendrai geroviai vis dėlto bendras gėris, viešasis gėris, jis irgi egzistuoja ir tose jau moderniuose valstybėse tradicinė klasikinė gėrio, bendro gėrio sąvoka, ji vis tiek dar nėra išnykusi. Ar galim kalbėti šiandien, kokiomis priemonėmis galima būtų Lietuvos žmonių bendrąjį gyvenimą, bendrąją gerovę pagerinti? Ponė Sapanavičia.
Na, dėl daugelio dalykų turbūt ginčysimės ir visi ginčijasi, tačiau manau, dvi sritis yra visiškai akivaizdžios. Tai pirmąją aš vis dėlto išskirčiau bendrą teisėtvarką, teisėsaugą ir tai, ką mes jau vardijom, biurokratija, korupcija, viešo administravimą. Nesvarbu, kas būtų valdžioj ir kiek būtų jų valdžioj ir koks būtų pilietis paprastas ar nelabai paprastas, jam vis tiek reikalingos tos grinai valdiškos paslaugos ir jis tikrai niekas nenori, niekam nepatinka, ar jis būtų užsienietis didelis investuotojas ar vietinis žmogus, kad jam reikia gaišti laiko ir nervų tvarkantis elementus. Turius biurokratinius reikalus, arba turint abejonių teisme, ar ten laukiant teismų, ar turint abejonių, ar jo turtas ir jo teisės bus apgintos. Tai, manau, čia sutars visi ir mane netgi stebina, kad, na, nei viena politinė jėga šito, nu, sakydama, kad nori pozityvumo, nekelia to tikslo, sakydami, kad, na, mūsų čia įvairi koalicija, mes nesusitariam. Tai koks skirtumas, kokioj tu esi partijoje, šitas klausimas, jis visą laiką aktualus. Na ir antras esminis dalykas yra konkurencingumas. Visgi kalbėti apie bet kurį iš tų gerovės modelių, kur yra atskira kalba, ar tikrai Skandinavija tokia konkurencinga šiandien, ir kada tai atsitiko. Bet kuriuo atveju turi būti ekonominis augimas, kad apskritai būtų galima kalbėti apie kažkokias valstybinės programas, prioritetus ir visus kitus dalykus. Tai tas konkurencingumas ir augimas bent, na gerai, ne 10%, bent 5% nuolatos jisai turi būti. Ir čia yra labai paprasti dalykai. Čia pirmas klausimas yra, kokia pas mus yra verslo aplinka.
Bet štai laisvosios rinkos apologetų kritika. Šiandien irgi tokia pasigirstanti kartais iš vieno kito ekonomisto. Būtent dėl tų dalykų, apie kuriuos jūs čia Guoda ir kalbėjot, kad per mažai laisvoji rinka ginama šiandien yra nuo biurokratų ir verslo korumpuotų ryšių, korumpuotų santykių, nuo kapitalo monopolio, kuris telkiasi ir dėl korupcinių santykių.
Tai čia
Tokių pastabų yra, kad laisvoji rinka yra ginama nuo valdžios, šiaip valdžios kišimosi, labai dažnai, bet per mažai rinka ginama nuo korumpuotų verslo ir biurokratijos ryšių.
Bet jau korupcija ir kyla tame santykyje. Grinai iš verslo negali būti jokių korupcinių santykių. Verslas yra verslas. Verslas tampa korupcijos dalyviu tik susidūręs su valdininku. Nes tai yra valdininko charakteristika.
O verslas pats iš esmės, yra tyras?
Ne, jis nėra tyras. Jis siekia pelno. Ir jeigu tas valdininkas korumpuojasi, tai jau čia jo problema. Jeigu mes manome, kad galima įtikinti visus žmonės nemokėti gydytojams po stalu, tai čia yra bergžės reikalas. Lygiai taip pat, kaip mes manom, kad savivaldybės valdininkų užduodančiam leidimą žmonės nemokės, mokės, jeigu jiem reikės ir teisingai, kad jie mokės. Jeigu jie nemokės, tai mes pusės ekonomikos šiandien neturėtume, jeigu jie būtų nemokėję. Čia svarbu, kad anie neimtų, o ne kad kas nors neduotų. Čia yra iliuzija, kad žmonės neduos.
Na, Vilniaus meras, man atrodo, būtent tokioj principu ir laikosi.
Ne taip, bet...
Jeigu duoda, gal neimti.
Taip, bet klausimas yra blogesnis tik koksai. Aš manau, kad čia mes patenkam į vieną problemą, į kurią tikriausiai labai lengva įklimti tiek ginant laisvąją rinką, tiek ją puolant. Į ką beje nebuvo įkaitęs ne vienas senasis laisvosios rinkos klasikas. Iš tikrųjų, mes įsivaizduojame žmonės kaip pinigų gaminimo mašinas. Žmonės vadovaujasi ne pinigų logika. Dažniausiai jie turi daugybę kitų interesų. Tai, pinigai yra absoliučiai. Tikslas. Nėra tikslas, nėra o tik priemonė patenkinti savo interesams. Bėda didesnė turbūt yra štai kokia, kad turim pripažinti, kad egzistuoja ir kita motivacija, be kita ko moralinė atsakomybė. Ir kai mes Lietuvoje jau 15 metų kiekvieną dieną sakome, kad moralinė atsakomybė neegzistuoja, egzistuoja tik va, tokie ėmimo davimo santykiai, tai aš manau labai stipriai remiame kaip tik šitą netvarką.
Dėkui, mums skambina ponas Armūnas iš Vilniaus. Sveiki.
Labą dieną.
Klausom jūsų.
Mane toks klausimas domina. Euro entuziastai visą laiką labai džiugauja ir primena, kad Europos Sąjunga mums kasmet duoda po 1,5 milijardo litų. Pirmiausia, reiktų nepamiršti, kad mes mokam pusę tos sumos į Europos Sąjungos biudžetą.
Mokam mažiau, mokam mes gerokai mažiau.
Na, kol kas, vėliau dar daugiau mokėsime. Antras dalykas, didelė dalis tų pinigų atitenka turtingiesiems, kaip taisyklė mes matom pagal skirstimą. Ir tokioms firmoms konsultacinėms, kurios užsienio kapitalo, kaip taisyklė, konsultuoja, kaip tos pinigus įsisavinti ir tie pinigai vėl grįžta atgal į Europą. Ir trečias, ar mes paskaičiavom, kiek prarandame, uždarę anksčiau laiko Ignalinos atominė elektrinė ir netekė muito mokesčių ir taip toliau. Taip kad mano nuomonė, ta pagalba tikrai nėra tokia didelė, kokia vaizduojama. Ačiū.
Dėkui. Štai pono Armūno nuomonė. Pone Lazutka, aš noriu jūsų klausti vis dėlto, kokiom priemonėm šiandien, va ir iš tikrųjų mes turim valią skirstyti Europos struktūrinius fondus savo sprendimais, galvodami, kur juos nukreipti šiandien reikia, kad Lietuvos žmonės, Lietuvos bendruomenė, Lietuvos tauta gyventų geriau. Turim daugybė kitų priemonių, daugybė svertų. Na, socialinė tikrovė yra konstruojama politinės valios dėka. Ką reikėtų daryti Lietuvoje? Kokiom priemonėm remtis, kad vis dėlto vienoks ar kitoks, na, sakykime, negerovės valstybės, bet geresnės valstybės modelis, geresnis gyvenimas, geresnės gyvenimo sąlygos Lietuvoje galėtų rastis?
Na, tie techniniai dalykai, jie yra žinomi ir jie perėmė iš Europos Sąjungos. Jeigu mes kalbėtume su ministerijos specialistais, tai jiems nėra naujiena, kas yra daroma Europoje ir Lietuvoje. Stengiamasi tai daryti. Bet matyt, problema pagrindinė tas susipriešinimas valdžios ir tautos. Ir kada mes minim šiaurės šalis, tai matyt, kad ko gero, kuo mes daugiausiai skiriamės, kad ten valdžia nėra tautos priešas, tautai priešas, o pas mus yra ir mes čia įklimpstam į tokias diskusijas, kurios buvo gal vertos dėmesio 18 amžiui, kada buvo luominė valstybė ir valstybė yra, buvo blogis verslui ar ekonominiai veiklai. Šiuolaikinė valstybė yra demokratinė ir tauta turi kontroliuoti valstybę ir valstybė negali piknaudžiauti, o tai reiškia, kad valstybė turi būti pasikinkyta tai geroviai kurti. Ir tai yra Europoje. Tik tai tie, kad vėl mes neturėtume manyti taip, kad valstybė būtent ir užtikrins visiems gerovę. Ta gerovės valstybė, tas terminas yra taikomas tiems atvejams, kada žmonės patys negali susikurti gerovės. Tai yra, kai jie seni, ligoti, bedarbi ir šiuolaikinė pozityvi vita gerojus valstybė, kuri aktyvuoja žmonės, kuri bando keisti jų elgseną, tų žmonių, kurių elgsena neprimtina visuomeniai arba netgi jiems patiems yra žalinga. Taigi, ta gerovės valstybė, man atrodo, kad ta technika yra perima, bet reikėtų, kad mūsų tas susipriešinimas būtų mažesnis ir kad valstybės aparatas, politikai būtų pakinkyti daryti tai, ką daro vakarų Europoje.
Bet politikai. Kas turėtų pakinkyti? Štai irgi mūsų statistikos duomenys. Pensijoms skiriama bendrojo vidaus produkto dalis Lietuvoje nuo 2000 metų mažėja. Ir mažėja gana stipriai. Nepaisant socialinės apsaugos ministrės populiarumo, pensininkai gyvena bene skurdžiausiai iš visų pokomunistinių kraštų patekusių į Europos
bet,
sąjungą.
Žiūrėkime, koks paradoksas, ponas Lazutka sako, kad štai didžiulis valdžios ir žmonių susipriešinimas. Žmonės renka tą valdžią, chroniškai metai iš metų tą pačią, beje, ir ta valdžia žada žmonėms, va, būtent pažiūrėkim ką, žada gerovės visuomenė, gerovės valstybė, ką ponas Uspaskichas žadėjo, ką ponas Brazauskas žadėjo. Jiegi žadėjo gerovės valstybę.
Tai kokią dar politinę jėgą Lietuvos žmonės turėtų įkinkyti į šitą valstybės vežimą, kad jų gyvenimas keistųsi? O gal jie turi prarasti iliuzijas, kad valdžia keis jų gyvenimą? Gal kitoks santykis su valdžia turėtų klausytis, ponia Steponavičinė?
Manyčiau, kad gerai būtų, kad pamirštų iliuzijas, kad valdžia ateis ir sutvarkys jų gyvenimą. Ir aš manau, kad taip ir vyksta po truputėlį. Ir žmonės daug labiau savimi remiasi, o dėl to, kad susipriešinė. Na, galima manyti, kad čia teorinė diskusija, kad tas susipriešinimas kyla, vat, kaip ponas Lazutka minėjo, iš kažkokių tai pamatinių teorinių svarstymų. Jūs paklauskite smulkaus verslininko, ką jis pasakys apie valdžią, kaip jam duoda dirbti visus kontroliuojančios institucijos, vidutiniai, provincijoje, ir išgirsit labai vienareikšmį atsakymą. Tai aš visgi norėjau sureaguoti, ką ponas Ališauskas sakė, dėl to, kas yra priemonė ir kas yra tikslas. Taip, iš tiesų, be jokios abejonės, rinko individai veikia siekdami savo tikslų ir pinigai yra tik priemonė. Dėl to, korupcinis santykis šiuo atveju yra tik tai priemonė kažkokiam tikslui pasiekti. Ir tas tikslas visai nebūtinai yra didesnis pelnas. Visai nebūtinai, pavyzdžiui, išlaikyti įmonę, veikiančiai išlaikyti darbo vietas, išplėsti, realizuoti savo verslo idėją. Tai dažniausiai yra pats pagrindinis stumiamas tikslas, na gal galiu toj pačioj sveikatos sistemai, žmogus nori išlikti gyvas. Ir taip, tada sakant, jisai naudoja tą
šiandien pinigą. Žmogus verčiamas duoti kyšį, papasak, sakant, tam, kad gautų, kas jam ir taip,
taip
priklauso.
Taip, absoliučiai, taip sutinku, dėl to, ką aš ir sakiau, kad turėtų ta sistema keistis, kad tu neturėtum duoti kyšio tenai, kur tau ir taip priklauso. Ir tas dalykas turi ir labai didelės tas pilietinės visuomeninės pasekmes ir vis dėlto ekonominės.
Bet galime grįžti prie tų pensijų klausimų. Iš tikrųjų, jis yra amžinas jau Lietuvoje tapęs. Tai štai mažos pensijos, kas kaltas, kad mažos? Kalti tie, kurie dirba, uždirba ir per mažai skiria pensininkam. Bet iš karto daug žmonių pasipiktins tokiu mano teiginiu, nes jie žino, nes kad nuo jų algos atskaičiuojama yra labai daug tam, kad išlaikytų sodrą ir sodra moka pensijas. Taigi jie sakys, kad mes mokam daug, bet yra daug žmonių, kurie nemoka sodrai.
Verslininkai yra pastebėję, kad sodros administravimas vis dėlto yra labai didelis. Sodra buvo kompiuterizuota, modernizuota, o darbuotojų skaičius beveik nemažėja. Tai jie sako, kad pasižiūrėkit, Lietuvos verslo žmonės, lietuviai, kodėl jūs tiek daug mokat sodrai ir nereikalaujat, kad jinai dirbtų daug efektyviau?
Sodra išleidžia savo aparato išlaikymui apie 3,5% nuo bendro biudžeto. Tai reiškia, kad jeigu jį nieko neišleistų, galima būtų padidinti pensijas 3,5%. Tai yra ne problemos sprendimas. Galima ginčyti iš tikrųjų dėl administravimo efektyvumo ir reikia jį daryti efektyvesniu, bet pagrindinis klausimas yra ne čia. O tame, kad Lietuvoje atlyginimai yra labai maži, bendrajam produkte atlyginimų dalis yra žymiai mažesnė, negu kad daugumoje šalių, maži atlyginimai, mokesčiai sodrai nuo atlyginimų. Ir čia susidaro užburtas ratas, o pelnai yra didžiuliai. Ir pelno mokestis yra mažas, pelnai didžiuliai darbo užmokesčio sąskaita, kai darbo užmokestis yra mažas, maži atskaitimai ir mažos pensijos.
Bet ar maži, ar nesąžiningai mokami? Štai mėsos sūdytoja Dalia Budrevičienė į paprastų žmonių sąrašą socialdemokratų sudarinėjama turbūt nepatenka, nes ji kelia sąžiningo atlyginimo mokėjimo klausimą ir lieka vieniša. Bet socialdemokratai jokio viešo tokio paremimo jai nėra išsakę ir apskritai jos iškeltos problemos, nacionalinės problemos nėra pasiruošę spręst, bent jau aktyvios pozicijos nematyti. Kodėl šitaip vyksta?
Jie daug ko nemato ir nesima spręsti šiuo jau 15% mokesčio. Tai yra visą žiniasklaidą dirba ir didžiulės pajamos yra gaunamas, mokama 15% ir sodra yra nemokam. Arba mokama geriausiu atveju nuo sumos lygios minimaliai algai. Kur dėl tai yra? Kodėl nei socialdemokratai, nei jokia kita partija šito klausimo nekelia ir jo nesprendžia. Todėl, kad yra matyt, tokia nuostata, jog tie, kurie turi galią, bet kokią galią, ar politinę, ar žiniasklaidoje galią, jie gyvena savo gyvenimą, o tauta gyvena savo gyvenimą. Ir aš tą minėjau, kad tas supriešinimas yra ir čia.
Vilmorus agentūra yra pastebėjusi, kad turtingiausi Lietuvos žmonės nuolatos, ir tai jau gana ilgą laiką, balsuoja už socialdemokratus. Ne už liberalus, bet už socialdemokratus. Pone Steponavičiene, vis dėlto, na, mūsų diskusijai einant į pabaigą, ar gerovės valstybė tikrai, kaip komunistinis vaizdinys po komunistiniai Lietuvai lieka, ar įmanoma yra didesnės ir socialinės sanglaudos ir bendros gerovės po komunistinėje Lietuvoje siekti?
Na, čia reiktų sutarti, ar ta gerovės valstybė, kurią čia turime omeny, yra siektinas tikslas. Manyčiau, kad nėra siektinas tikslas. Jis teoriškai ir netgi praktiškai įmanomas, dėja, ir panašu, kad į tą pusę einam. Tačiau, ką ponas Lazutka minėjo apie didžiulius pelnus ir apie tai, kad jeigu bus mokestis didesnis, tai liks ta pati mokesčių bazė ir bus ką apmokestinti. Reikia nepamiršti, kad mes gyvenam globalioj visuomeniai. Ir emigracijos mastai yra dideli. Ir faktas yra tas, kad tie žmonės, kurie geba uždirbti daugiau, tos įmonės, kurias geba uždirbti daugiau, jos yra labai mobilios. Ir jos vieną dieną yra Lietuvoje, kitą dieną jų nėra. Tiek darbo jėga, tiek kapitalas. Tai su tuo verta skaitytis. Ir būtent gerovės valstybės tas negatyvusis pradas yra tas, kad jinai nori atimti ir padalinti, o tada tie, iš kurių nori atimti ir padalinti, bėga. Ir tada klausimas, tai ar čia mums į gerovę, kad jie pabėga, ar mums iš gerovės?
Bet tas pats vyko Skandinavijoje vienu metu, labai aiškiai, stipriai. Bet jeigu mes neatsisakysime, bet būtent tokio iliuzinio gerovės valstybės idealo, tai iš tikrųjų mes ir toliau balsuosime už tokią pat valdžią, kuri mums žadės laimę per 111 dienų.
Bet ar neįmanoma iš tikrųjų Lietuvai turėti realų gerovės režimą kaip orientacinį tikslą? Na, pasveriant visas Lietuvos galimybes, Lietuvos išteklius ir kurt tokias sąlygas, kurios padėtų Lietuvos žmonėm įsijungti, aktyviau įsijungti darbo rinką, tapt kūrybiškesniems, užsitikrint ilgalaikę sėkmę Lietuvai. Tai vis dėlto yra daug labai politinių priemonių išmėgintų įvairiose valstybėse ir išgrotų repertuarų. Labai. Ar Lietuva gali rinktis? Aš iš manau, tų repertuarų, su jų klaidom, su visų mokytis ir kurt truputį konkrečiau, dalykiškiau, o dabar mes matom tokius, na, deklaruojamus tikslus, kurių su realybė, su Lietuvos tikrove niekas nesukabina, jokia politinė jėga nesukabina.
Aš manau, kad gali ir turi, ir daugelis dalykų dažnai minimi, kuo mes skiriamės, tarkim, mūsų ekonominė sistema, kuo skiriasi nuo Europos Sąjungos senbuvio ekonominės sistemų, nors jos irgi yra pakankamai skirtingos, tarkim, labai dažnai minima Airija, bet Airijoje yra 40% skurstančių pensininkų. Vaikų skurdo lygis dabartiniai Airijoje yra vienas didžiausių Europoje. Tai, bet kalbame apie Airiją, kad mes norim siekti. Mes nekalbam, kad mes norim siekti Suomiją, sakom, kad mes labai skirtingi, lyginant su Suomiais. Liktai mes būtume panašysi su Airiais, bet akivaizdu, kad mes negalėsim gyventi, kada mokesčiai yra tokie, jog vieni moka mokesčius keletą kartų daugiau negu kad kiti. Mes negalėsim išsiversti su tokiu valstybės ir sodros biudžetu, nors buvo paminėta pono Lišausko, kad jis labai didelis. Jis yra vienas mažiausių Europos, ko gero mažiausias Europos Sąjungos šalyse.
Aš kalbu apie tai, ką sako dabartinė valdžia.
Nesvarbu, ką jie sako, bet jeigu mes žiūrim, štai 29% nuo bendro vidaus produkto, tai yra mažiausias, ir mes išleisdami senatvės pensijom nepilnus 6% bendro vidaus produkto, sveikatos apsaugai išleisdami 4, mes niekada neturėsim Europos Sąjungos lygio socialinės gerovės sistemos. Ir tą reikės keisti, mes niekur nedingsim. Ir tai yra susiję su perskirstimu, ir mes nuo šito niekur nepabėgsim.
Bet ekspertai sako, kad yra labai svarbus modernios sąžiningos vadybos klausimas, ypač po komunistiniam kraštam. Štai neseniai viešai vienoje televizijos laidoje ponia Uspaskichienė, pono Uspaskicho, valdančios partijos pirmininko žmona, sakė, kad ji kaip verslininkė nemoka visų mokesčių valstybei dėl to, kad nepasitiki, kad šita valstybė, šita valdžia juos efektyviai, veiksmingai panaudos, na, leidžia suprast, kad šita valdžia gali išmokti.
Kadangi pažįsta šitą valdžią labai gerai iš vidaus, kaip jūs pats ką tik jūs pasakėt, priklauso, galima sakyti, valdžios artimiausiai aplinkai, tai gal jinai ir žino. Bet be abejonės, čia yra didžiausia problema, kad mes dažnai įsivaizduojam viską labai ekonomistiškai. Poryt kiekvienas kitas irgi galės pasakyti, kad jis nepasitiki valdžia ir dėl to nemoka mokesčių. Ponia Uspaskich pasakė daug kitų nuostabių dalykų, kaip jinai dalina savo pinigus, kaip labdarą pasirodo kažkokia kompensacija darbininkams. Ir tie pinigai irgi yra neapmokestinami. Bet čia yra dar viena bėda, ir mes šitame mūsų pokalbėje, mes dėl to pernelyg koncentruojamės vien į ekonominę gerovę. Iš tikrųjų, gerovė, čia ponia Stepanavičinė labai aiškiai suformulavo, yra ir tai, kad žmogus apskritai turi kitokią valstybę, skaidrią valstybę, aptarnaujančią į valstybę, o ne jam viešpataujančią, normalius tarpusavio santykius, visa tai, kas iš tikrųjų žmogaus gyvenimą daro kokybišką. Jeigu mes turėsim pakankamai pinigų, bet gyvensime pelkėje ar gyvačių urve, nuo to gerovė neatsiras.
Ir ši gerovė yra mūsų valioje, Lietuvos žmonių politinės bendruomenės valioje. Kur teisinė valstybė, kurioje daugiau teisingumo, kurioje veikia įstatymai, kurioje nėra per daug suaugęs verslas su korumpuota biurokratija. Čia laida tarp rytų ir vakarų. Aš dėkoju laidos pašnekovam Guodai Steponavičiniai, Vytautui Ališauskui ir Romui Lazutkai. Dėkoju laidos klausytojam. Iki kitų susitikimų.